Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо із директоркою Інституту демографії та соціальних досліджень Елою Лібановою. Що буде з населенням України після війни? Я так розумію, що прогноз щодо демографічної ситуації на період після завершення війни невтішний.
Ну, а як він може бути втішним за таких умов? По-перше, демографічні тенденції були вкрай несприятливими і до війни. Як ви розумієте, воєнні дії тільки їх поглибили.
Так, очевидно. Але є така надія, знаєте, на те, що в Європі після Другої світової був бебі-бум?
Ні, про це забудьте. По-перше, в Європі бебі-бум був дійсно після Першої світової війни, після Другої світової війни. Але тоді війна тривала по декілька років, тоді не було засобів контрацепції, принаймні вони не були такими поширеними. Тоді жінка була замкнена навіть після Другої світової війни в таких, знаєте, внутрішньосімейній сфері. Тому народжувалось дітей стільки, скільки народжувалося. Тепер ситуація зовсім інша. Тепер народжуються переважною мірою заплановані діти. І в мене дуже багато сумнівів, що хтось буде планувати народження дитини відразу після закінчення війни. Має пройти певний час. Я сподіваюся, що значною мірою, незначною, а певною мірою, ми зможемо компенсувати втрати народжень, які відбудуться 22-го року. Але це ж не гарантує ні від чого. І про бебі-бум тут точно не можна говорити.
Добре, а якщо говорити про теоретичну ймовірність того, що після війни відбудеться різкий економічний стрибок, якого ми всі так прагнемо, на який сподіваємось, про який мріємо.
Та я переконана в тому, що він буде.
А що тоді буде відбуватись зі складом населення в Україні?
Тоді, по-перше, ми зможемо істотно знизити смертність населення. Я на це дуже-дуже сподіваюсь, тому що з моєї точки зору це головна мета взагалі демографічної політики. Ми погано можемо впливати на підвищення народжуваності. Це досвід європейських країн про це яскраво свідчить. Але ми точно можемо вплинути на зниження смертності, дочасної смертності людей, українців, і ще й від тих причин, від яких, власне кажучи, в розвинених країнах вже так часто не вмирають. Я маю на увазі, скажімо, інфекційні захворювання, хвороби органів дихання, там нещасні випадки, отруєння. І таке інше. Тобто ми можемо зекономити значну частину, зекономити погано. Ми можемо виграти значну частину життів за рахунок цього. І головне, якщо буде економічне зростання, то принаймні відплив населення з України дуже сильно скоротиться, і ми можемо розраховувати на те, що значна частина тих, хто сьогодні перебуває за кордоном, повернеться. А так, щоб було зрозуміло, кількість українського населення, не хочу говорити українців, українського населення, українських людей, які перебувають сьогодні за кордоном за часи війни, от за ці 3 місяці, да? 3,5, вона збільшилася десь на 2,8 мільйона.
Це вже враховуючи тих, хто виїхав на якийсь час, але встиг повернутися.
Да, це сальдо. До цього додайте ці приблизно 3-3,5 мільйони, які були за кордоном, які працювали там, ви отримаєте величезну цифру. Якщо хоча б частину цього населення нам вдасться повернути, а його повернути можна тільки за умови економічного зростання, в серйозних масштабах, то тоді ситуація значно покращиться в Україні. І я на це дуже сильно розраховую.
Тобто наша стратегія не народжувати масово і безумно нових людей, а просто повертати тих, хто вже є?
Повертати і зберігати.
Ми зараз під час війни, ми розуміємо, що втрати великі, іноді керівництво озвучує якісь цифри, вони жахають.
Маєте на увазі смертність, да?
Так, я маю на увазі смертність на фронті, і жахає те, що ми...
Цивільного населення ще більше жахає.
Так, і ми втрачаємо чоловіків молодого, середнього віку, ми втрачаємо людей, які могли б ще жити і жити, і це демографічний потенціал в тому числі, я так розумію.
Безумовно. Ми втрачаємо дітей. Це взагалі жахливо. Ну, що я тут можу сказати? Те, що жах, жах і жах. Але тут ми, ну, мало що можемо змінити. Ну, наскільки я не є фахівець, експерт з воєнних питань, але просто порівнюючи ці втрати, про які говорять, ну, інколи наше керівництво і які визнає російське керівництво, то ми своїх військових, ну, жаліємо. Ми їх не посилаємо так просто вмирати. Ми намагаємося берегти їх житті. І це безумовно, ну треба віддати належне нашим військовим командувачам.
На рівні наративу держави це є основою.
Ну, і воно підтверджується, це не просто декларація.
Тут такий ще момент, от я пам'ятаю, колись до війни були розмови про те, що у випадку економічного зростання Україна могла б розраховувати на те, що зможе збільшувати своє населення за рахунок притоку мігрантів. Це те, що роблять, зокрема, європейські країни. Наскільки для нас це зараз реальна перспектива? Звичайно, говорити про реальні перспективи, перебуваючи в,
ну, я розумію,
в війні, це таке, але...
Будемо вважати, що війна закінчилася, ми отримали серйозні інвестиції, в нас стрімко зростає кількість робочих місць, тому що треба відбудовувати, треба працювати, ну, багато робочих місць з'являється нових, з'являється попит на робочу силу. Безумовно, приплив мігрантів буде. Але я хочу, щоб всі мене розуміли. Коли я напівжартома, напівсерйозно кажу, що еміграція – то є проблема бізнесу, тому що він втрачає робочі руки, а імміграція – то є проблема влади і суспільства, тому що треба жити з цими емігрантами, і далеко не завжди вони мають спосіб життя, настанови, конфесійні, культурні, мовні, ецетра, 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 такі, до яких звичне наше населення. Це дуже дуже непросто. Імміграція – то серйозна проблема. І не випадково переважна більшість розвинених країн встановлює різноманітні квоти, дуже диференційовані для іммігрантів. Жодна країна не може ставити бар'єри на шляху до еміграції своїх громадян, тому що це не демократично, не гуманно там і так далі. Але всі країни ставлять дуже серйозні бар'єри на шляху до імміграції на свою територію. І це їх право. Тому я сподіваюся, що і Україна так буде таку політику реалізовувати.
Чи є країни, яким вдалося успішно приєднати ту частину населення, яка іммігрувала до них, до свого культурного, мовного, політичного і соціального поля?
Ну, чесно кажучи, всі країни Нового світу більш чи менш успішно з цим справляються, але з моєї точки зору найбільш виважена і ефективна міграційна політика в Канаді.
На що вона спирається?
Вони якось, на квоти. В них шалена кількість різноманітних квот для різних професій, для різних етносів. Шалена, просто шалена. Але вони завдяки цьому якось балансують от той приплив населення. Розумієте, тут же треба втриматись, пройти по лезу бритви, щоб і населення омолоджувалось, да, і робоча сила з'являлась додатково, і одночасно етнос не розмивався і не формувався абсолютно новий етнос, який буде мати інші наративи, інші поведінкові стратегії і все таке інше.
У нас, зокрема, я так розумію, що можуть виникнути великі ризики, пов'язані з тим, що іммігрувати в Україну захочуть умовно-ліберально налаштовані білоруси і росіяни. Ми вже цю проблему...
Ви знаєте, перший раз я це почула від Гончарука, коли він був прем'єром.
Угу.
Він перший раз, ну принаймні я от, ну від, так от, перший раз цю тезу почула. Він тоді сказав, що якщо в Росії і в Білорусі будуть закручувати гайки, то демократично налаштовані люди поїдуть до України. Тоді це не сприймалось так, ну, з таким острахом, як сьогодні. Я розумію ваше питання. Це проблема. Це дуже серйозна проблема.
Мені здається, що ця проблема, вона відрізняється від тих проблем міграції, які виникають в країнах Європи, тому що... йдеться про людей, які їдуть з країн, не просто з якими у нас війна там і гаряча фаза, а яких ми просто не зможемо інтегрувати у своє культурне, політичне, мовне поле. Вони будуть цьому опиратися навіть попри свій ліберальне налаштування.
Ви знаєте, я сьогодні прочитала, здається, в фактах, але не переконана, що в фактах, тому що дивилася в онлайн, розповідь людини, яка дуже багато часу була в Маріуполі, в театрі,
угу.
Відомому театрі.
Так.
І він говорить про те, що значна частина людей, які там були, вони були проросійсько налаштовані. Ви собі можете це уявити?
Мені боляче це уявляти навіть.
Бомби падають на них, а вони є проросійськими. В мене в голові це не вкладається. Воно ніяк. Але це... І я таких, знаєте, розповідей... Ну, я просто професійно змушена це збирати і якось акумулювати. Я таких розповідей дуже багато чую. І не тільки про Маріуполь. Тому це є проблемою в Україні. Але я хочу сказати, дивіться, є палестинська імміграція до Ізраїлю. Чим вона принципово відрізняється? Анічим. Була дуже серйозна імміграція, скажімо, те, що, власне кажучи, вона і зберігається, таких радикально налаштованих ісламістів до європейських країн. Я просто чітко пам'ятаю свій, ну, отетеревіння, коли я побачила оці колони проісламістських радикалів у Лондоні. Я нічого подібного в житті не бачила. Ні до, ні після. Тобто, знаєте, воно є в світі. І світ більш-менш успішно з цим справляється. Переважно менш успішно, це правда. І от коли ми говоримо про політику майбутнього, про ці червоні лінії, які не можна переходити, то в міграційній політиці ми маємо думати про те, кого ми будемо запрошувати до України.
А кого треба?
Треба людей, які готові жити в українському культурному і взагалі суспільному середовищі. Не так важливо, звідки вони, як важливо, ну, як на мене, як важливо, на що вони орієнтуються. Якщо вони орієнтуються жити в цій країні, вивчати відповідно, вивчати її мову, дотримуватися її звичаїв, то нічого страшного не буде, якщо вони будуть з бідніших країн, там, з Азії, неважливо звідки. А от якщо вони будуть намагатися тут встановлювати свої звичаї і прилаштовувати українське середовище до себе, тоді ми будемо мати дуже серйозні проблеми. Ви не забувайте, українська політична нація тільки-тільки сформувалася. Вона ще дуже молода. У нас дуже молода демократія. Молода демократія завжди і всюди межує, знаєте, з такими анархічними трохи... Ну, не хочу сказати, що звичаями, але такими паростками. Тому це все дуже небезпечно. Одна справа, коли приїжджають люди, ну, в країну, де усі звички, традиції є сталими, де населення чітко розуміє, свою вагу, свій авторитет в світі. А ми тільки-тільки позбавляємося, ще не позбавилися, комплексу меншовартості. Давайте про це не забувати.
Мені от здається, що я бачила приклади такої міграції, коли людина приїжджає і готова сприймати і інтегруватися в українське суспільство. Я під час війни дивилася кілька тіктоків зі студентами з африканських країн, які приїхали в Харків вчитися, а зараз вони, ну, з тих причин, що в Харкові падають бомби, вони виїхали в Європу, але це чорношкірий, україномовний харківський студент, який записує тіктоки про те, як він сумує за пузатою хатою, хоче повернутися в Харків. Мені здається, що це якраз і є той приклад.
Безумовно. І яка мені різниця, якого кольору в нього шкіра? Ну,
абсолютно.
Яка?
Ніякої.
Мені важливо, що в нього в голові чи в неї.
До початку війни, до того, як ми всі опинилися в тій реальності, в якій живемо зараз, були такі розмови, що в Україні є потенціал стати Сполученими Штатами Європейського континенту. І на людей, які так говорили, дивились трохи як на таких, не сповна розуму романтиків. Як вважаєте, зараз ці перспективи, вони більш реалістично виглядають?
А що йдеться під терміном Сполучені Штати Європи?
Ну, територія держави, яка не робить різниці між своїми громадянами і ставить для себе демократичні принципи на чільне місце.
Ви знаєте, свого часу Кеннеді написав чудову книжку «Нація іммігрантів». Я, чесно кажучи, не дуже хочу, щоб Україна перетворилась на такий плавильний котел. Я боюсь цього. Ви переконані, що ми справимося?
Не знаю.
Але я не знаю.
Мені здається, що, можливо, у нас не буде особливо багато інших виходів.
Ну, виходи є завжди. Є такі, які нам подобаються, і такі, які нам не подобаються. Ми можемо розвивати економіку переважною мірою за рахунок інтенсивних технологій, тоді не потрібно буде стільки робочої сили. Ми можемо залучати робочу силу, скажімо, вахтовим шляхом, і тоді не потрібно буде стільки іммігрантів. Ми можемо зменшити свій потік емігрантів, і тоді не буде такого стрімкого скорочення чисельності населення. Ви не забувайте, що наша депопуляція упродовж останніх років, принаймні з 93-го року, вона формувалась з двох джерел. Закономірне, абсолютно закономірне природне скорочення, яке, до речі, характерне для всіх, без винятку, європейських країн, але там воно компенсується міграційним припливом, а в нас воно посилювалось міграційним відпливом. Тобто можна говорити про те, що якщо не буде такого стрімкого відтоку, масштабного відтоку населення, то і з природним скороченням, так, воно буде, але воно буде дуже таке повільне. Таких темпів депопуляції не буде, як були. Я думаю, що треба дивитися, і тут розрахунки не так демографічні, як потрібні соціальних психологів, соціальних філософів, безумовно, культурологів, тобто трошки ширше, ніж демографи, треба до цього підходити. І треба рахувати, скільки, грубо кажучи, країна може людей з іншою мовою, з іншою культурою абсорбувати, а з якої кількості вже не справиться.
Так, це все ще належить обрахувати після завершення війни. Елла Марленівна, у нас спливає ефірний час, але у мене є ще одне запитання. Воно стосується українського населення, але не того, що відбуватиметься після війни, а того, що відбувається зараз. Зокрема, я хочу запитати про депортацію українців на територію Російської Федерації.
Оце жах. Це жах, тому що вони просто викрадають людей, викрадають дітей, молодь. Це жах. Але я думаю, що коли дійде кінець кінцем, я вірю, що до цього дійде, до судових позовів, ми це все згадаємо.
Я запитаю, це приціл на те, щоб забрати собі частину населення?
Да, безумовно.
Тобто це чіткий демографічний приціл?
Да, тут сумнівів нема навіть.
Просто в це настільки не віриться в 21 столітті.
Чому? А в решту того, що твориться, віриться?
Так, на жаль.
Це все абсолютно якесь середньовіччя. Я, ви знаєте, просто, ну, я не можу сама собі пояснити, яким чином таке може відбуватися. В головах передовсім. Ну, як ці, які виродки прийшли до Бучі, наприклад, до Бородянки, до... Ой, господи. Ми ще потім дізнаємося, що відбувалося на пів. Ми цього ще сьогодні не знаємо.
Так. Зрештою, після завершення Другої світової, ті, кого вивозили як остербайтерів, вони поверталися. Чи є такі шанси з тими, кого депортують зараз до Російської Федерації?
Не знаю. Поясню, чому. Німеччину окупували.
Угу.
І вся територія була під тим, хто цю війну виграв.
Угу.
Підконтрольна тим країнам, звідки людей вивозили. А тут я не знаю. Ви ж розумієте, Росію окупувати теоретично неможливо. Ну, хіба що китайці за це візьмуться. Просто не вистачить ресурсів, людських ресурсів. Я вже не кажу про це, що нам воно не потрібно. Але от через це я не зовсім розумію, як цей процес буде відбуватися.
Тобто все залежатиме від умов завершення війни?
Ну, так. Да. Ну, да. Я переконана в тому, що це питання буде стояти в умовах мирного договору, абсолютно переконана. Але як воно буде розв'язане, оце я не знаю.
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Ми говорили про те, що відбуватиметься із населенням України після війни.